Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nisy mpivady amonjy fodiana kanefa tratra alina an-dalana ka tsy maintsy nijanona satria ala matevina ny mbola ho diavina. Indri nahita trano tokana iray zareo tao anaty ala ka nanatona ila vonjy so mba afaka ampiatrano azy ilay tompontrano ao. Rangaha lehibe efa osaosa no nandray azy ary dia nampandroso azy ireo. Ny fampijery izy mivady sady hita to natahotra nyity rangahabe nefa tsy mainty janona satria alina loatra ny andro. Nomeny tompontrano sakafo zareo fa nany ny vavaka aza tsy nataony fa nanara-maso an'ilay rangahabe ny nataony izy mivady. Tsikaritry ilay rangahabe nefa zany nataony zareo zany fa tsy niteny izy. Hevitra iray efa haoloaolo izay tao ambony rina no natoriana izy mivady. Ny diridiry ny vandravandra nefa ry zareo fa tsy nahita tory tamin'ny hoalina eo nefa dia efa reraka mihitsy. Rehefa adiva araina ny andro a dia injany nisy niakatra ny tohatra ary antsy lava sady maranitra no nitazomin'ilay rangahy sady niakatra ny tohatra izy. Gaga izy mivady natahotra ny orohory zay tsy izy fa hoe ho faty androany maraina. Ary io ramatoa nandalo fotsiny ane le tompontrano fa tsy nalinina akory e. Ndao ahorina ny etakelintsika dia hialato sika fa maty eo hoy ilay rangahy. Vidy jeresaka izay dia nidina moramora tamin'ilay tohatra ilay rangahy be kinanjo efa niandry azy tao ambany ilay rangahy sady niteny hoe andeha hoto izay tompoko. Aha, hoy ilay rangahy be, mandroso aloha ny sakafo, efa vonona ny sakafo maraina fa avy mandroso e, sady vary sosy kitoza no nomanko anareo. Niakatra tao ambony tafo amantsy naka kitoza fa ao no mipetraka ny kitoza maina tsara azahoantsika amin'ny sakafo maraina. Teo vao nifampijery izy mivady sady menatra no nieritreritra ny sain-dratsiny. Eny, aza misaina ratsy ny namanao, aza tsaraina ivelana izy ireny fa mamitaka anao izany eritreritra izany. Reseho amin'nysoany ratsy fa teto dia noresen'ilay rangahabe tamin'ny fikarakarana tsara ny eritreritra izy mivady. Manamafy izany Romanina 8:23. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseho amin'nysoa ny ratsy.
Rehefa anantena ny tondra to hiazava.
Tenida ta
rehetra manaraka izao fandaharana izao mino zahay fa andray ny lesona tsara sy mahasoa indrindra isika noho ny fahasoavan'andriamanitra ray.
Evero izay mety aminao.
Tantara narindra ny anitra ny rina rovony andrenesanao any zoanitra tanta fanjaniaina samina ary naharitiana.
Tena faly aho. Faly aho fa nahazo zazakely antsika raha matoa.
Tena marina mihitsy zany sady zazalahy kely io. Fa ono ho avy hoe Timoty ihany ve no atao anarany?
Ehe, zaika tsy miova Timoty zay mihitsy. Amin'izay mba endry tahaka ny Timoty voasoratra ao anaty baiboly raha matoa.
Mara zany.
Mbandraso ary Tima rehefa mirava sady mbola ilalao baolina kely vo mody a?
Aha, tonga de mody ka.
Fa ahoana kosa?
Aleo rehefa tsy mianatra riva ihany vao milalao fa manjary tsy mety ory fety a. Sady mahadama mamety mody be de be foana. Tena tsy tiako mihitsy na io tsy mahavita eto mody io a.
De tsy anao baolina zany? Tena tsy mety mihitsy aneny baolina ro vao tsy o Timy.
Aiza koa misy an'izany e.
Hitako
samy arakeo daholo ka.
Ka Timy mangeny tena mba mampiditra baolina amin'ny ekipa e. Izany tsy mahalala an'izany sady.
Aleo aloha mba hiditrizay ry dadabe a.
Nareo kosa efa tenenina hoe Timy manenarany fa tsy dadabe zany.
Tsy hitanao ve io volon'ny fotsy be oriny io e? tena kely sisa de fotsy daholo ny volon'ny tima rehetra. Aizany tsy ataona hoe dadabe ny anarany ka.
Andondray aloha hiaraka vetivety tsika ro lavo mody ry fety a.
Fa ho aiza nefa e?
Ho any amin'ny mpaneto de miaraka mody rehefa avy eo.
Fa ay ndao ary e.
Mahasosotra mihitsy ny anaram-bositra homen'ireo ankizy vavy eo ampianaran'ireo. Tsy fidino anahany eny ny lokony voloko e.
Za koa ange mba nalahelo antimma ihany e. Samy roambe folo taona zaoko dadabe a dadabe, sady mahita hevitra amin'ny anapahana ny volon'ny lahy io a.
Eny ary, ndao de ifeto zany no miteny amin'ny mpanetsy zay anaovana an'le voloko a.
Eno a.
Oa dray tema saika tsy fantatra anao tamin'ity volonao.
Fa ahoana ary ny ely?
Hafahafa be zato izy marinye. Aiza veko nokakasanao ny volonao manodidina ety ambany fa nasianao boribory kely mitovy amin'ny baolina mitokana kely ery atapondohanao.
Tsy manino ny orineny ah. Amin'izay tsy misy volo fotsy tsony, sady mbalamody nge zorony eny e. Tsy renineny tsara nge fa tonga de misy manao volo mitovy amin'io le namako mpanao bolo reny e.
Aha, tsy mety io zanako. Lasa hafahafa mitovy amin'io koa ny fomba fisainanao sy ny toetranao. Tena tsy mety io ry tomody a zany a, tsy mety io volonao io.
Ay, de inona ihany zany?
Aleo esorina daholo, kakasana daholo ny volonao. Za ihany no anao azy fa aza matahotra ianao zay a.
De zay zanyko.
Mbola itoy
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mifampahery amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion. Tady fahasambarana ny olona. Ny anton'ny hetsika rehetra ataony dia ny ikarohana ny fahasambarana io avokoa. Ao ny mihevitra fa azo amin'ny alalan'ny filalaovana fafinaretana ara-nofo zany dia manao ny fomba rehetra izy ahafahana mahita an'izany. Ao ny mihevitra fa azo amin'ny alalan'ny fahazoana volabe zany dia ao ireo tsy mitandro asa sarana mihitsy fovo maraina be ary alipody mba hahafahana mikaroka andravola satria heverina fa izany fototry ny asambarana. Fantatra amin'izao fotoana izao fa any amin'ny tany manan-karena indrindra no be mpamono tena indrindra, ary efa natao ny fanadiadiana dia izao no antony. Ireo zavatra rehetra no heveriny fa azona fahasambarana de tsy nahitany an'izany, de aleony namono tena. Ao indray ireo izay ny fidy ny hiaina miaraka amin'Andriamanitra kanefa mahatsiaro fa tsy mahita fahasambarana izy raha tsy efa tonga any an-danitra. Tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany toetsaina izany. Ny tsiambaratelo ny fahazona fahasambarana de tsy amin'ny fahatrarana ny tanjona kendrena fa amin'ny toetsaina hiatrehna n'ireo zavatra rehetra tsy maintsy lalovana eo ampanatrarana ny tanjona napetraka. Amin'ydiantsika mankany an-danitra, lanitra izay misy ny fahasambarana tanteraka, dia azonao atao ny mahita fahasambarana eny an-dalana makany an-danitra. Ary izay mihitsy no nolazain'i Jesosy. Izay voalaza ao Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia ahitantsika ny tsiambaratelo ny fahasambarana eo an-dalana makany an-danitra, zany hoe amin'izao fiainana izao. Ao Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Raha misy kristianina izay miketrona lava, tsy mahita fifaliana mihitsy, manjoko, tsy mahita zavatra tsara mihitsy eo amin'ny fiainany, satria eto amin'ity tany feno fahotana ity ho noho izy, dia manana olana izany kristianina izany. Jesosy dia nilaza ao Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ny tsiambaratelo ny fahasambarana. Na dia mbola eto amin'n'ity tany feno faratsiana ity azy ianao, ary raha vakinao ireo tsiambaratelo tsirairay ireo, dia toetsaina avokoa, toetsaina avokoa ireo ny tanysain'ireo mahatonga ny olona anankiray ho sambatra na tsy. Tsy misy miankina amin'ny fananan-javatra ara-materialy ireo na iray aza. Ilaina ny fananan-javatra ara-materialy. Fa nilazan'izao Jesosy indray mandeha, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Fa ny tsiambaratelo ny fahasambarana dia tsy ao amin'ilay materialy fa ao amin'ny toetsaina mitantana n'ireny materialy ireny. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe rehefa tonga any an-danitra ianao vao tokony hatsiaro sambatra, fa aoka aloha ianao eto mba oro malahelo, tanondrika lava. Ny fanananao fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na dia mbola eto amin'n'ity tany ity aza ianao, dia tokony hitondra fiadanam-po ho anao, fiadanam-po izay mahatonga anao ho tena sambatra. Izay ngeny tsy ambaratelo ny fahasambarany, fiadanam-po any anaty any. Ary izany manomana anao ho any amin'ilay fiainana feno fahasambarana mandrakizay. Fa raha tsy tsapanao dia ny ity izany fahasambarana vokatry ny fiarahana amin'Andriamanitra izany, dia tsy azo antoka velively ny iainanao amin'izany any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho jerentsika tsirairay ireo fahasambarana ireo. Efa nirahantsika nianatra teto ilay tsiambaratelo voalohany, tsiambaratelo ny fahasambarana voalohany, dia ilay hoe sambatra ny mahantra ara-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ny olona mahatsapa ho mahantra eo amin'ny lafi ny ara-panahy dia hitady famonjena, hitady vaaolana eo amin'i Jesosy, ary tsy maintsy hahazo fahafaham-po izy. Izay no mahatonga azy ho sambatra. Amin'ny tian'io ity a dia ho jerentsika ilay karazam-pahasambarana faharoa. Izay lazain'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy faefatra. Matio toko fahadimy andininy faefatra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Ny ory izay lazain'i Jesosy eto dia tsy ireo ory satria traboina na namoiavatiana, ekena fa mampahory tokoa izany. Fa ny fahoriana lazainy eto a dia ny fahorian'ireo olona izay matsiaro alahelo ara-panahy vokatry ny fahotana izay nataony, vokatry ny fahotana vitany. Enjehny eritreriny izy noho ny fahotana vitany. Tsy mamela azo tafandrimandry ny asan'ny fanahy masina izay ekeny ao amin'ny feon'ny fieritreretany ao, ary mitona azy hibebaka. Ny olona ory ara-panahy dia olona mahatsiaro fa tena lavitra an'Andriamanitra noho ny fahotana nataony, ary te hiverina amin'Andriamanitra. Misy any olona mamono eritreritra rehefa avy nanao ratsy, miteny ratsy izy, misotro toaka, mamono olona, fa tsy mivaky loha amin'izany izy. Izy indray aza nito mizihitra amin'ny adalàna vita, kanefa sarotsary mpifaliana, fifaliana sandoka no asehoany amin'izany fanaronana ilay eritreritra tsy mandry, famonoany eritreritra ny betsaka tsy fahasambarana no iainan'ireny olona ireny. Ny ratsy nataony sy ny vokany dia tsy maintsy hanaraka azy eny foana mandra-pahatonga ny fotoana iekeny eloka sy bebahana amin'ireny ota nataony ireny. Ny olona manana ny fifaliana faratampo ny riavana dia ny olona nahatsapa fa voavela eloka tanteraka, fa tsy ny olona manamary tena amin'ny fahotana nataony. Tsy ambaratelo ny fahasambarana faharoa lazain'i Jesosy io, ary toetsaina izany rehefa manota ianao, satria mety ho tratran'izany foana ianao. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarana ekeo eo anatrehan'Andriamanitra izany fahotana izany, dia mety iza mba hiverina amin'Andriamanitra ho afahany amin'izany. Dia ho azonao ilay fiadanam-po tanteraka izay tsy ho azonao amin'ny fomba hafa. Toetsaina tokony hiananana izany rehefa manota ny tena. Tsy olona manamary tena ny sambatra, fa ny olona natsapa fa tena diso ary mila miakeloka mba hahazo ny tsy ambaratelo ny fifaliana isan'ny lehibe indrindra izay nolazain'i Jesosy, dia ny fahazoana famelan-keloka miteraka fiadanam-po. Ho fanandramana iainanao isan'andro anie izany. Amen.
Vera koa mandeha zegny zalam tsara izy eo e.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Amenako ireo tanata
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Misaotranao nanokana fotoana iarahana amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Tsy ampiandrelanao izahay fa aleo irosovetrany amin'nydinidinika isika. Tsaroanao angamba fa teo aloha isika dia niara-nanaraka tantara iray izay efa nakatsika lesona sahady. Tsy mbola tapitra ny tantara fa mbola mitohy amin'nytian'io ety. Koa dia manasanao izahay hanaraka izany avy hatrany ary aorian' izay dia mbola hiaraka haka lesona avy amin'izaony tantara izany isika miaraka amin'ny Elion ndre mitantso. Menofinaritra ary milala ho afo.
Tantara nasoratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra Zoanitra ary Inary. Anio fizarana faharoa. Sabina, Sabina, fa inona ary ty mahazo anao ty e? Ohatra ny tsenonao mihitsy amin'ny teny aminao. Misy olana angasa Sabina.
Nanontany anga mo ianao hoe ahoana?
Jereo rangako, de tsisy firarahiana mihitsy veakina kely azany.
Ianao koa mario a? Matahotra?
Inona ny atahorandri e? Zany ety andri e, sa tsy matoky andri e?
Mba lazao amiko hoe ny antony tena hitiavanao aho a?
Tiako ndri a, satria ndri no manala ny sorosoroko rehetra.
De ahoana koa?
De andraso aloha fa eritreritra kely fotsiny a.
Sambo fa tsy tena ti ahinao, mbola ho eritreretina lalina ve hoe inona koa?
Raha ekendri ny fangatahako anany
zay indray,
de vo mainka porofoko tsara amindriny tena fitiavako andri. Sady efa elany izay tsy nionatsika izay akery malaly.
Raha mandany fangatahanao a zany de ahoana?
Ndri koa ve de andany zany? Sa kosa efa misy olo-kafa no any anaovandry firaisana ranofo akotrako de tsy hitako tsony ndry tatoato.
Tsy afaka anao an'izany tsony ary mario a. Marary a?
Marary?
Marary
inona?
Misy tsy ranokafahafa mamofona mivoaka ho ato amin'ny fivaviako ato e, sady misy bay, misy atody tariana mihitsy atao amin'ny fotopeko ato any e.
Ka inona ny tsy akanesana ho any amin'ny dokotery e?
Ay, miaraka amin'izay izany tsika makany. Tamin'izay be voky ireny efa nanala zaza tsokotsoko tsy niaraka taminao fa zao kosa a.
Reny aza ve kivitandrika sy aretina kely ty ve?
Maninona? Aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo anie ty mahazo atiry mario e. De ataoko ahoana koa ny teny an'izao amin'ny mamanay sy menatraka
kany? Tsy marary tsara zany ianao matoa mianahanyio e.
Samy ve mba teninao amiko nefa ianao ihany no misisika lava.
Ninona? Ninona? De lazao koa fa zany namindra aretina taminao.
Ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo anie mifindra fanaovana firaisana ranofo tsy voary rery ihany e. Nefa tsika senao de nanao an'izany matetika mihitsy. Ary ianao rery ihany nanaovako firaisana ranofo hatr'izay. De rehefa voa tsy maintsy voa koa izany ianao. Miara-mitsapotra.
Aza manala baraka rangaha. Ianao ny votany amin'izay mahavoanao tanyko ny vandony ilainao vanina.
Tsy efa miala ianao fa ianao no namindra tamiko hoe lehilahy mpamitaka tsisy ilana azy.
Za koa tsy mila. Eo ianao sy ny tranonao. Sady atao inona ntsony koa izay sipa be aretina sisan'ny olona any e. Lasa koratsy anao rery ny sipako maneritery. Allô? Allô? I Mirana? Ay, fa aizindri io e. Ay, aza mihetsiketsika eo akiny neny fa ho avy a.
zay a.
Sabina, fa maninona rereti amin'izao hariva be zao ndri?
Miandry ndriky aho. Manelingelina ny aina ve aho?
Ka, tokony efa tonga lolo mihitsy ary aho fa mbola niaraka tamin'ny anytoanay. Vita soma tsara aloha iny taom-pianarana iny dia mba misento kely indray akilo a.
Mino aho fa afaka fanadinana soma tsara ndri e?
Ie, tena faleky aho, misaotra an'Andriamanitra.
Sambatra kindry fa ty za potika tanteraka kifenako a. Sombaiko tamin'ny adalàna tsy misy dika no avoko. Hitandriryny za tsy nianatra matetika sady tara lavy ireny de zay navoroka tany am-pianarana. Zava ho azy fa tsy afaka fanadinana tsy te hijery a mamanay tsonekia.
Oka kizay lonindranomaso
a.
Oka kizay fa tsy mbola disoriana loatra kiza ny Sabina. Azo atao tsara ne ny ovy e, dia manomboka fiainana vaovao indray.
Hoy indry, mijaly nge zay e, sady marary efa ela. Tratry ny esy te aneky izahy e.
Aretina azo avy amin'ny firaisanaranofo anie izany ry Sabina.
Eny e, mena traky a, ampiko izahy e. Inona ny ataoko fa tsy fantatro intsony ny hitondrako ny fiainako e.
Oka ho azay lonindranomasondri ary aza manary toko ohatra n'io e. Ndao ntsika hiaraka amin'ny dokotera raha pitso ihany fa tsisy atakandro. Mety hiteraka omba miadana ny vozon'ny tanonjazana e ny Estera Sabina e.
Zany e.
Mety mahamomba ihany koa.
Losy.
Mahatonga reti-po sy ny sisa hoe ny dokotera. Raha tsy voatsapy tsara rapotony reny aretina azo avy amin'ny firaisanaranofo ireny a, dia izany ny vokany sady manamora ny fidirany tsy mikaretina ve hiasa kia.
Dia ahoana izany? Ny lalao afo ary aina. Mainy afo natsangako. Ninina zavatra azoko atao dia ataoko avetrany lako amin'izao toerana misy azao. Marina e.
Tena saraka izany fanapaha-kevitry ndry izany ry Sabina. Dia izao akia, ifony amin'Andriamanitra daholo ny fahotana sy ny ditra rehetra vitandrehatra amin'izay a, dia aza hiverenana intsony akia. Atao fotoany fefy izany, fefy izay mampisaraka ny fiainandry rehetra tany aloha sy ny fiaina mba hovaondry ankehitriny izany akia.
Marina daholo izay nylazaindry fa ny tsy te hiova ihany ny tsy afaka hivoatra e. Iova zay tsy mamindra ihany tsy afaka mandroso. Zay milalao afo ihany koa no may ao e. Misaotra betsaka iaina. Tena iova, iova.
Ry tanora, ny tena namana
manampy anao hitombo fahendrena sy fahalalana,
manampy anao ahatratra ny tanjona kendrena amin'ny fiainana,
hitondra vahaolana maharitra sy azo antoka ho anao. Mahaiza misafidy namana tsara.
Miarabo indray ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao Elion. Ny toy ny tantara dia iny hitantsika iny vokany. Soa ihany fa tsy nandatsa any Sabina hiaina namany fa nampahere azy hanomboka fiainana vaovao indray. Ary izany koa no anyan-tananay antsika tanora izay latsaka tamin'ny fahatsoana mitovy amin'izay nahazo any Sabina. Aza mamoy fo fa manan'Andriamanitra mpamela heloka isika ary afaka hanampy antsika hanomboka fiainana vaovao. Mampalahelo fa fahita matetika ny toejavatra ny raketiny ny tantara iny, izay manam-pirofo amintsika tanora fa tsy izay fanao ny tanora namanao akory dia tsara daholo. Matetika aza ny ratsy ange ny ankamaroany, satria mbola jamba mitarika jamba isika tanora raha nikasika ny zavatra mety hitranga
amin'ny zavatra ataontsika. Ka aleo mandinika tsara vao manaraka ny ataon'ny hafe. Eneo tsara ny anatry ny zoky. Mety efa nahavoajy ny zavatra atahorany ahazo anao, dia masika dia masika izy. Fitiavana izany. Tahaka ny trondro izay tia mifanarakaraka ary tafiditra ny anaty vovo ny akamaroan'ny tanora amin'izao fotoana izao. Izay fanao namana dia atao, dia tafiditra ny mifandrika tsy azo ialana intsony ny afarany. Iny tantara iny dia nanampy antsika takatra tsara izay tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika tanora ao amin'ny mpitoroteny toko faraky ambin'ny folo andininy fahasivy sy ny fahafolo. Mpitoroteny toko faraky ambin'ny folo andininy fahasivy sy ny fahafolo izay averintsika vakiana indray mandeha. Ao anany voalaza ao, mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao. Sotra an'Andriamanitra isika fa Andriamanitra tia mahita tanora mifaly ny andriamantsika. Ary aoka ny foninao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao. Mandehanany amin'izay sitraky ny foninao izay jereny masonao. Kanefa tsy mijanona eo ilay teny fa mitohy. Kanefa, misy kanefa eo. Aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory ao am-ponao ny alahelo ary vilio tsika azika ny nofinao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy mandalo ihany. Tsotra ny dikan'izany. Dikan'izany dia izao, zonao izany misafidy izay zavatra tianao atao mba hahazonao fifaliana. Tena zonao izany ary mampirisika anao hanao an'izany Andriamanitra. Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy vokatra izany eo amin'ny fiainanao. Averiko indray mandeha, zonao misafidy izay zavatra tianao atao mba hahazonao fifaliana. Fa tsy ahazonao atao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatra izany eo amin'ny fiainanao. Izay midikan'ilay hoe hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Tsaroanao tsara angamba ny teniny Sabinina hoe, izaho ihany ny tompony tenako izay tiako atao. Marina angamba izany ho ianao, fa saingy tsy zonao ny baiko na ife izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy ny raisinao. Ary tsy tompony tenanao ianao, fa nisy Andriamanitra namorona anao. Izy ny tomponao. Aza miteny an'izany hoe, izaho ihany ny tompony tenako. Azonao atao ny misafidy hihinana poizina, fa tsy azonao atao ny ifidy izay tsy maintsy ho vokatra izany amin'ny fiainanao. Mijanona ho marina ary mihamanan-kery hatrany ny antso atao amintsika izay voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia toko fahatelopolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahatelopolo andininy fahasivy ambin'ny folo manao hoe, miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavy olombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Antso ho antsika tanora koa izany. Hamarana antsika azy a dia ireto misy torohevitra tsotra ho anatin'ny maro be azo atolotra, kanefa azo ampiarina avy hatrany ho anao tanora zandry sy namana rehetra. Voalohany a dia izao, aoka ho fantatrao fa manana hery tsy haitoherina amintsika ny olona no safidintsika ho namana, na lahy io na vavy, ao anatin'ny fahatanorantsika. Manana hery tsy haitohaina amintsika izy ireny. Misy hery miasa mangina tsy haitoherina. Rehefa izany ary noho izy a dia izao, misafidiana namana tsara. Amin'izay a, hery miasa mangina ho amin'ny tsara no raisintsika avy amin'ny namantsika. Olona tia mianatra, olona tia mivavaka, olona tia fanatanjahantena, olona tia miasa, olona tia mihevitra ny hafa, olona tia manaja ny hafa, izany no safidio. Tsy misy olona anjely, tsy misy olona tanteraka, fa mba manana an'ireny kalite ireny, manana ireny toetra ireny, izany atao namana. Sabinina dia hitantsika fa nanana namana tsara anankiray izy, iaina izay namana izay. Kanefa nanana namana ratsy anankiray koa izy, dia mario. Saingy ilay namana ratsy anankiray dia ampinanimba ny fiainany. Torohevitra faharoa dia ity: tsy manana hery ampy anoerana ny ratsy sika, satria efa simba ny fahotana nandritry ny taonjato maro ny fandimby ny taranak'olombelona. Ary izany no antony iray hivavahana amin'Andriamanitra. Mila hery akoatra ny heritsika isika vao afaka maretsy ny ratsy. Ka izao angatao Andriamanitra e, hanomery ianao ahafahanao manatanteraka ny fanapaha-kevitra tsara ny raisinao. Androany ianao zao mandray fanapaha-kevitra hoe namana tsara ihany no erahako, kanefa tsy ho tanteraka ao amin'ny herinao irery zany. Tsy maintsy manezaka ianao hisafidy namana tsara, saingy ilainao ny herin'andriamanitra hanatanterahana an'izany eo amin'ny fiainanao. Azo ny ataony miaro anao amin'ny ratsy rehetra. Aoka ho fantatrao fa tsy misy atahoran'ny devoly, tsy misy atahoran'ny devoly tahaka ny olona anankiray, indrindra fa ny tanora mientehitra amin'ny herin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Tadidio izay, indrindra amin'izao fotoana hitombon'ny faharatsiana izao. Firifiry ny tanora zazavavy tsy hita popoka, araka nyvoalazan'ny polisy amin'izao fotoana izao, tsy hay na nisy nanao sorona na nisy ny varotra ny velany ihany na naninona na naninona tsy fantatsika. Mila fiarovantsika akoatra ny fiarovana antsika amin'ny namana ratsy. Miangavy ianareo aho andramo mametraka ny fiainanao amin'andriamanitra isan'andro, aorianany fifoazana maraina sy melohany atoriana amin'ny alina, dia ho hitanao ny fiarovany ianao. Raha toa moa ny zavatra tsy nenti nataonao nandritra n'iny andro iny, dia mangata famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy, mivantana mangina amin'andriamanitra ianao rehefa mivavaka, tsy mila olona miaino anao, fa andriamanitra tsy mba mandatsa ny andriamantsika, dia angatao izy hiaro anao, dia arovany tokoa ianao. Izay ny androany a, mametraka mandra-piona manaraka indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Izay no azo natolotra antsika teto androany. Anjaranao no maka lesona avy amin'izany. Anome fahendrenantsika rehetra ny lairaintsika any an-danitra aizantsika mandray fanapaha-kevitra isan'andro eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa ho antsika tanora. Namanao fanjary nanatotosany fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tamin'ny Sam sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andriamitantso.
Voatsinapy. Raha anao zavatra ihany dia aleo sitraka andro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy.
Lalao
mana tunana wao teso si mata pava ben vita ku tini fana rakata minisi tapunao mifuna tante rakamina sana andro ni
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity
feo fanantenana
teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ny fanahy masina izay indray no fiaraha-mianatra ny soratra masina zay anasako anao amin'nytian'io ity ny fanahy masina lohateny sarobidy io ary rehefa mahafantatra momba ny fanahy masina zay ntsika tsy hanao tsinotsinona ny asany koa miaraba anao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao risara andrean-jatovo manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao iangane ka homendrika izany fiadanan'i jesosy kristy izany ianao asaiko anao amin'nytian'ity mba hiaraka hivavaka amiko ry rainay izay ny an-danitro misaotra anao fa nomenao anay ty fotoana mba hahafanay mandinika ny sitraponao sotomina avy eo amin'ny soratra masina ianao no malala ny fony tsirairy avy toetsainy tsirairy avy ianao no mahafantatra zay ilai ny namako zay miara-mianatra ny soratra masina amin'izao fotoana izao eny fanahy de zava noho izany meo anay ny fanahinao ampianatra anay ny sitraponao ary taio izay mba tsy ho isan'ireo manamafo dia mamelahy ny eloko hoe satria amaolombelona mpanotanay dia mety manadino izay ka noho izany ampitoero amponay ao an-tsainay ny teninao ny anaran'i jesosy mangatana izany amen ny fanahy masina raha momba ny fanahy masina indray dia hita ho tsy mibatoerana loatra ao amin'ny filazantsarany jaona tahaka ny raisiny zanaka ny firesana azy io zava-dehibe ho an'ny fombiazany asan'i jesosy anefa ny anjara asan'ny fanahy masina io raha nanolotra ny tena no faty teo amin'ny azo fijaliana jesosy mba ho avitra ho an'ny maro dia ny fanahy masina kosa no mitaona sy mandresy lahatra mpitiavana fa tsy antery ny mpanota anaiky sy andray anio avitra ny solo ny aina io. Ary ny fandavana n'izany mitony atao hoe fitenenany ratsy ny fanahy masina. Hita ao amin'ny toko voalohany amin'ny filazantsarany jaona ny mazava-dehibe anjara asan'io fanahy masina io. Ambarany jaona amintsika fa izay rehetra nandray ny teny, izany hoe mino azy, dia tonga zanak'Andriamanitra. De ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Jaona toko voalohany ny 5:13. Jaona toko voalohany ny 5:13. Ny teny moa dia tsy iza fa Jesosy. Ary ny fanahy masina kosa no mandresy lahatra ny olona mba handray an'le teny, dia tsy iza izany fa Jesosy. Ny asan'ny fanahy masina rery ihany no mahatanteraka an'izany. Misy eo eto ny fiaraha-miasan'ny persona telo ao amin'Andriamanitra, fa ny fanahy masina no manaitra ny feon'ny fieritreretantsika hitarika antsika atsapa, fa mila famonjena ny isikio e. Reseny lahatra ny fontsika, iaiko fa marina ny fanambaran'Andriamanitra. Tena manandanja mihitsy izany anie ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny drafim-pamonjenantsika. Misy asa soratra ity voarakitra ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila 5:15, nivoaka tamin'ny 3:20 moa izy ity, fantana 3:20. Raha nilazalaza tamin'ny mpiana ny amin'ny asan'ny fanahy masina Jesosy, dia niezaka izy ampiseho aminy ny fifaliana sy ny fanantenana izay mameny ny fony. Na ravoravo azy ny fanampiana be dehibe efa nomany no hoan'ny fiangonany. Ny fanahy masina no ambony indrindra amin'ny fanomezana rehetra azo ny nangatana tamin'iray ho fanandratana ny vahoakany. Homena ny fanahy masiny hiasa ho famelombelomana, ary raha tsy izy dia tsy hisy vokany ny sorona nataon'i Kristy. Efa nitombo herina andritra ny taonjato maro ny herin'ny ratsy, ary nagaga ny fileferan'ny olona tamin'ny famabona nataon'i Satana. Tsy azo toerina sy resena ny fahotana raha tsy amin'ny alalan'ny fiasa maherin'ilay persona fahatelo amin'ny firaisan'Andriamanitra, izay tsy ovana ny heriny raha ho avy izy, fa amin'ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra no hiaviany. Izay izany no voarakitra ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila 5:15, ediona 3:20. Arak'izany dia fitahiana lehibe ny fandraisana amin'ny fanahy masina. Izy izany hoe ny fanahy masina izay manamafy fa marina Andriamanitra, hoy ny Jaona 3:13. Ny fanahy masina no manambara fa marina Andriamanitra, satria hoy io andininy io hoe izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Ny fanahy mandresy lahatra ny amin'ny fahotana, mandresy lahatra ny amin'ny fahamarinana, ary mandresy lahatra ny amin'ny fitsarana. Izay voalazan'ny Jaona 5:15. Jaona 5:15. Ny tsiambara telo ahalalantsika ny tokony atao: ny marina, ny tsara, dia ny fampileferantsika ny fisainantsika sy ny fanandramam-piainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay mandresy lahatra antsika mba hananantsika fiovampo, na ilay antsoina hoe fahaterana vaovao ara-panahy indray. Miasa mangina ao am-pontsika izy mba hatanteraka an'izany. Ka rehefa manao mifanohitra amin'izay kosa sika, rehefa miaina handa an'izay sika, dia manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha sanatria ka mitohitoy izay fandavantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny antso ny fanahy masina anao ny tena iken'Andriamanitra izay, dia izay le hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Ka raha iverenantsika kely, dia mandresy lahatra antsika ny fanahy masina izany fa meloko amin'ny hotantsika io ane isikio e. Dia avy eo isika tariny ibebaka hitady famelan-keloko, dia tariny anao asa tsara tsy misy fitiavantena, ka sariny ny saintsika hifantoka fa misy ny fitsaran'Andriamanitra. Ka manoloana ny ataontsika rehetra dia ampatsahivo ny fanahymasina fa mbola tsaraina ianao amin'io, mety ve io sa tsy mety, dia tariny ho amin'ny marina rehetra sika mba anafantsika an'i Kristy. Amin'izany no amerimberenany ao an-tsaintsika ireo teny fahamarinana rehetra tokony ary tsy maintsy arahantsika raha tiantsika ny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka rehefa manahaka an'i Kristy sika dia ankasitrana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy antery anefa fa ampitiavana tanteraka, ary farany dia lasa manome voninahitra an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahymasina sika, ka tsy manao tsinotsinona ny teniny sy ny sitrapony. Hitanao amin'izany fa tena zava-dehibe ny anjara asan'ny fanahymasina io. Koa engany ka tsy anao tsinotsinona ny asan'ny fanahymasina zay mitaona anao mba hibebaka isan'andro ianao. Amen. Atreo indray ny fiarako aminao amin'ity anio ity, ary mametraka ny mandra-pitafa mandra-piona aminao indray ny namanao Risara Ndrenjatovo. Misaotra any Samma nampita ny feo any amintsika tsirairy avy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.